Krista Klaunu tevi jādēvē un visu cieņu tev par to. Šobrīd Latvijas vadošais šosejas riteņbraucējs, tā vismaz rāda pasaules rangs. Kā tu pats jūties ar šādu titulu kabatā, teiksim tā?
Nu, es to varbūt nenosauku par titulu, jo šobrīd mēs esam trīs vadošie riteņbraucēji Latvijā, kas ir Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš vēl. Tāpēc varbūt, ja tur skatās pēc punktiem, tad tā sezona, kā, nu, kuram ir gājis, jā, man viņa ir izdevusies šogad. Teikšu pietiekami labi, tā kā esmu apvienāts ar to.
Jā, nu jūs tur kā tādi trīs latviešu brāļi laivinieki, kā jau tu nosauci, tu pats, Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš, visi trīs arī top 200 pasaules rangā. Tas Latvijas riteņbraukšanai ir panākums, ka trīs latvieši ir labāko 200-niekā rangā?
Jā, nu es uzskatu, ka noteikti, jo ņemot vērā, kāda bija situācija iepriekšējos gadus, tiešām ir liels prieks, ka mēs progresējam un ejam tikai uz augšu. Bet tajā pašā laikā es arī ceru, ka nākotnē no Latvijas mums iznāks kāda jauniečā ļārā. Būs vēl patīkamāk braukt un būs vēl vairāk latviešu peletonā pasaulē.
Par tavu sezonu, protams, Valonijas viendienas, Ungārijas tūre, Astūrijas tūre, arī Arktika. Ko tu pats izcelt no tā, kas tev bija vislabākais rezultāts ziņā šajā sezonā?
Man visvairāk gribētos izcelt noteikti Ungārijas tūri, jo tā man bija pirmā uzvara daudzdienu velobraucienā. Es nebiju daudzdienu velobraucienā vispār kāpis uz piedestālu, nereizi, kovertējumā. Un šogad man izdevās trīs reizes kāpen uz visiem trīs pakāpieniem. Tieši tā Astūrijā bija otrā vieta, Ungārijā uzvara plus divi etapi un vēl bija Arktika tūrē trešā vieta. Es liktu augšgalā to Ungārijas tūri, jo tā ir uzvara, bet kur es jutos, teiksim, vairāk gandarīt par savu rezultātu, tā bija Arktikas tūra. Pēdējais etaps bija ļoti smags, tā pašsajūta nebija pat labākā, tāpēc es tiešām atdevu visu un pat vēl vairāk, lai es saglabātu šo trešo vietu. Tāpēc varbūt tieši tā trešā vieta Arktikas tūrē bija tāds. Pēc tā bija tiešām ļoti liela gandarījuma sajūta.
Ja nu redz, tā profesionālā riteņbraucēja maize varbūt pavērt drusciņu vairāk priekškaru arī radioklausītājiem. Ko tā prasa no ķermeņa sezonas laikā? Nu, tu tagad esi nobraucis šādu sezonu ar lieliskiem panākumiem, bet pēc tam, kad sezona beidzās, vērs priekškars un, kā saka, izrāde ir beigusies un rampu gaismas dziest. Kādā komplektācijā tu esi? Kas tev jāsaved kārtībā? Kas tev, kur tev varbūt kāda rehabilitācija vai masāžu kursi? Kas tev ir nepieciešams pēc tam, lai atkal sev sakomplektētu, lai varētu atkal nākamsezonu startēt?
Gadiem ejot, es iegājos tajā ritmā. Tā ir tāda ikdiena. Nu, tu zini, ko tu sagaidi, un tu zini, kas būs priekšā. Bet pa lielam man gribas teikt, ka viss lielākais, kas notiek, viss notiek galvā. Tāpēc, jā, mums tā sezona tiešām ir gara, jā, viņa sākās janvārī un beidzās oktobrī. Ir fiziski grūti un morāli grūti, bet tieši tā pauze, kas starp sezonā, tad tā varbūt vairāk palīdz, lai galva savas kārtībā un labāk sagatavotos nākošajai sezonai, bet tai pašā laikā, protams, ir jādomā ļoti daudz par treniņiem un par treniņu darbu.
Kā ir ar komandu vai tā piedāvā kādus, piemēram, sporta psihologa pakalpojumus, nezinu, sezonas laikā, ārpus sezonas, ir tāds piedāvājums?
Mums komandai pašiem ir sporta psihologs un ir iespēja ar viņus laiku sakontaktēties un izrunāt, bet man liekas, ka es ļoti labi tā kā tiek ar sevi galā. Vēl šobrīd neesam tiecies pēc tādiem pakalpojumiem, bet ir patīkami, kad ir arī komandā tāds cilvēks, ar kuru tu var aprunāties. Tev ir tāda iespēja.
Jā, nu tas par aizvadīto sezonu, kāds ir tavs skats nākamajā? Nu skaidrs parasti tā arī ir. Tikko kā beidzas viena, tā jau sākas gatavošanās nākamajam un skats uz nākamo. Tu esi atpūtas režīmā, tu jau kaut ko pamazām dari, gatavo savu ķermeni. Kas nodarbina tavu prātu ikdienā saistībā ar riteņbraukšanu šobrīd?
Šobrīd es divas nedēļas atpūtos pilnībā neko nedarot. Pilnīgi atslēdzos no visa šitā. No visu šī sporta veida, no vispār kā no riteņbraukšanas tādu atsāk trenēties. Var organismas jūt to, ka nav nekas darījis divas nedēļas un ir jau sāpes muskuļos. Nākamais gads būs, es teikšu, ļoti interesants un būs daudz savādāk. Jo, kā jūs noteikti zināt, tad man komanda ir iegūs World Tour licenci, kas nozīmē, ka mēs startēsim visos lielākajos velobraucienos pasaulē kādien ir. Tāpēc tas kalendārs arī būs daudz savādāks, bet pie tā mēs vēl tā kā ar komandu neesam pieķēršies klāt, jo vēl nav sanācis satikt komandu, jo tikko sezona tikai beigusies, bet decembrī jau došos uz treniņu nometni, kur noteikti apsēdīsimies pie viena galda un jau uzskicēsim uz papīra jau nākošo sezonas programmu.
Bet tas nozīmē, ka arī jāgatavojas būs citādi, atcīmredzot, nu, nezinu, vai nopietnāk, bet droši vien, ka ar gudrāku pieeju varbūt, nu, lai tos resursus, ķermeņa resursus taupītu visu sezonas garumā vēl augstākā līmenī.
Negluži. Es jau ar savu treneri jau mēs aprunājāmies. Mēs arī izrunājām to, ka kamēr es progresēju vēl šajā veidā, kā mēs to darām, tikmēr mēs ko īsti nemainīsim. Tā sezona, nu, pa lielam jau viņa neaišķirsies no tā, ka ne no sacensību dienas skaita, un varbūt arī ne no fiziskā viedokļa, bet vienkārši tas sacīksts būs daudz lielākā līmenī. Būs iespēja vienkārši startēt lielajās sacīvās, kas ir arī tas pats Tour de France.
Vēl viens jautājums, ko tev gribēju uzdot jau kādu laiku, nu, tagad beidzot ir tā izdevība, kad es ar tevi varu arī parunāt. Tas slavenais tavs gadījums, ar kur tu iekļuvi visos pasaules medijos, tu un Justins Bībers, to gadījumu tev joprojām piemin, liek atcerēties jautāt, nezinu, pasaules žurnālisti, dažādi mediju pārstāvi, vai tas jau ir kaut kur sen plauktiņā un aputējis un jau aizmirsts?
Es cerēju, ka... Jūs teiksiet par Milan Sanremo, labi, lai iet Justins Bībers. Jā, īstenībā varbūt par retam kāds pajautā, bet nu jau tas vairāk ir izvērties par tādu smieklīgu stāstu, ko pastāstīt draugiem. Jā, man ir video materiāls manā Instagram kontā, tā kā tur var kaut kur lejā ar viņu atrast. Nu, smieklīgs atgadījums, teiksim tā. Treniņā trenējāmies un tur patās viņš bija, tad kāpēc arī neuztaisīt kādu bildi. Ja ienāk tāda spontāna ideja, kāpēc gan nē, ja ir tāda izdeva. Es neteiktu, ka būtu baigā kautrības kaut ko tādu. Tajā gadījumā tāpatās, ja mēs runājam to pašu Bīberu, nu, viņš ir pasaules cilvēks, ko visi zina, tad kāpēc neuztaisīt, ja ir tāda iespēja neuztaisīt bildi. Tāpatās arī esmu saticis arī cits cilvēks un esmu aprunājies. Arī populārs cilvēks, arī to pašu no Latvijas, kā cilvēks mēs aticis, esmu aprunājies. Iegājis klāt un aprunājies, kā iet, un nav nekādas problēmas ar to.